Θα διαβάσουμε σήμερα από την σελίδα 946. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το κεφάλαιο Ι, 22 εδάφιο. Συνήθως διαβάζουμε σχεδόν όλο το χωρίο, έτσι, το κείμενο, αλλά εξηγούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θα το διαβάσουμε όλο έτσι για να υπάρχει σαν μελέτη και σαν γνώση. Διαβάζω λοιπόν σελίδα 946 το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 22 εδάφιο του Ι' κεφαλαίου, μέχρι και το τέλος. Έγιναν δε εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ήτο χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάτη εν το ιερό, εν της τοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον προς αυτόν, «Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών, εάν εσύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς παρησία». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών. Καθώς σας είπων, τα πρόβατα τα εμά ακούουσι τη φωνή μου». Και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωή αιώνια και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα. Και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως της μη έδωκεν αυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων. Και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα. Επίασαν λοιπόν πάλιν οι Ιουδαίοι λίθους, για να λιθοβολήσω συν αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος ον, κάμνησε αυτόν Θεόν». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν είναι γεγραμμένο εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεοί είστε? Εάν εκείνους είπε θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί γραφή, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλε εις τον κόσμο, σεις λέγετε ότι βλασφημείς, διότι είπων Υιός του Θεού είμαι? Εάν δεν κάμνω τα έργα του πατρός μου, μην πιστεύετε εις εμέ. Αλλά εάν κάμνω, εάν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, για να γνωρίσετε και να πιστεύσετε ότι ο πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό». Εζήτουν λοιπόν πάλι να πιάσω συν αυτόν και εξέφυγεν εκ της χειρός αυτών. Και υπήγε πάλι πέρα του Ιορδάνου, εις τον τόπο όπου εβάφτιζε καταρχάς ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγον, ότι ο Ιωάννης μεν ουδέν θαύμα έκαμε, πάντα όμως όσα είπε ο Ιωάννης περί τούτου ήσαν αληθινά, και εκεί επίστευσαν πολλοί εις αυτόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδελφοί, γιατί γι' αυτό ερχόμαστε στο Ευαγγέλιο, στο να μελετήσουμε και να αναγνωρίσουμε αλήθειες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να πάρουμε αποφάσεις. Έρχεται πάντα ο Ιησούς Χριστός να μας βοηθήσει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γιατί ο καθένας έχει την οτροπία του στη ζωή αυτή, αδελφοί. Έχει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Και αποφασίζει μόνος του τι θα κάνει. Δεν μπορείς να πείσεις κάποιον πώς να το κάνει. Πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος. Μπορείς να του δώσεις πληροφορίες. Μπορείς να του μεταφέρεις γνώση. Μπορείς να του μεταφέρεις τρόπους για να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του και να κάνει πράγματα μέσα στη ζωή του. Αλλά τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος. Και η ευθύνη είναι δική του, είναι δική του προσωπική ευθύνη του καθενός το πώς θα αποφασίσει για τη ζωή του και τη σχέση του με το Θεό. Γιατί αδελφοί, αυτό που γίνεται στην καθημερινότητά μας, πάντα να ξέρουμε ότι έχει να κάνει και με το Θεό. Ο Κύριος έρχεται στην καθημερινότητά μας, εκεί που εμείς κάνουμε πράγματα, εκεί που εμείς σκεφτόμαστε γύρω από τα πράγματα του Θεού και μας βοηθάει να καταλάβουμε τις αλήθειες. Συνήθως, ο Ιησούς Χριστός, η παρουσία του Κυρίου, έρχεται την περίοδο που εμείς σκεφτόμαστε για το Θεό. Δηλαδή ασχολούμαστε με το Θεό. Εκεί ο Θεός βρίσκει ένα πρόσφορο έδαφος στο οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε. Και γιατί το ξεκινάω έτσι? Γιατί εδώ μιλάμε για μία γιορτή, αδελφοί. Αυτό που κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι, θα λέγαμε, κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι μία γιορτή η οποία είναι καθιερωμένη γιορτή. Δεν είναι μία γιορτή που είναι στις εβραϊκές γιορτές. Δεν είναι μία γιορτή η οποία έχει να κάνει με τις εορτές που έχει δεσπίσει στον νόμο ο Θεός. Είναι μία γιορτή που έχει δημιουργηθεί αργότερα και είναι η γιορτή των εγγενείων ή αλλιώς, όπως το λέμε, των φώτων για τους Εβραίους, όχι για τους χριστιανούς, που γιορταζότανε την περίοδο του χειμώνα. Δηλαδή ήταν περίοδος όπου ξεκίναγε από τον Δεκέμβρη μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη και ήταν μία περίοδος που γιορταζόταν αυτή τη γιορτή, την περιελάμβαναν μέσα σε 8 μέρες και αυτές τις 8 μέρες γιορτάζανε τα εγγένεια. Τι σημαίνει αυτό? Μερικές φορές αναρωτιόμαστε τι είναι αυτά τα εγγένεια, τι εγγενιάζανε. Τα εγγένεια, αδελφοί, δεν είναι ακριβώς η λέξη εγγένεια, αλλά είναι η αφιέρωση. Δηλαδή η λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη γιορτή αυτή, ναι μεν φαίνεται ότι είναι τα εγγένεια, δηλαδή εγγενιάζεται κάτι, εγγενιάζεται ο ναός, αλλά στην ουσία είναι μία γιορτή η οποία είναι αφιέρωσης του ναού. Και έχει προέλθει όχι από τον νόμο, την Τωρά δηλαδή, όχι από τον νόμο, τον εβραϊκό, αλλά από την διαδικασία που έχει γίνει, την πάλη που έχει γίνει, την περίοδο των Μακαβαίων με τον αντίοχο τον Επιφανή, το γιο δηλαδή, όπου ήρθανε σε μεγάλη κόντρα και οι Μακαβαίοι θελήσανε να κρατήσουν τα έθιμά τους, να κρατήσουν το ναό αμόλυντο, να μην αλλάξουν τη θρησκεία τους, να μην αλλάξουν τις συνήθειές τους, να μην είναι πιστοί στον νόμο του Θεού. Αυτός ήταν ο αγώνας της οικογένειας αυτής των Μακαβαίων. Εμείς στο βιβλίο του Βάμπα δεν το έχουμε το βιβλίο των Μακαβαίων, αλλά στο βιβλίο των Εβδομήκοντα υπάρχει το βιβλίο των Μακαβαίων. Αν ήθελε κάποιος να διαβάσει για την ιστορία αυτή, μέσα από το Λόγο του Θεού, υπάρχουν που τα θεωρούν και δευτεροκανονικά. Είναι δηλαδή το βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην ιστορία αυτή των Μακαβαίων. Είναι η περίοδος των τελευταίων ετών, μετά τον τελευταίο προφήτη, τον προφήτη Μαλαχία, και αναφέρεται στην περίοδο μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο οι Ρωμαίοι προσπαθήσανε να αλλοιώσουν τη θρησκεία των Εβραίων, των Ιουδαίων, και να μολύνουν τα έθιμά τους και να τα αλλοιώσουν τα έθιμά τους, και σηκώθηκε μια οικογένεια, οι Μακαβαίοι, οι οποίοι αντιδράσανε, αντισταθήκανε, πολεμήσανε, αλλά όμως υπήρξε αντίδραση από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ένας από αυτούς τους στρατηγούς μπήκε μέσα στο ναό και μόλυνε το ναό. Πήγε και θυσίασε ένα γουρούνι, αδελφοί. Και πολλές φορές εμείς παρομοιάζουμε τον άνθρωπο αυτό, τον αντίοχο, τον Επιφανή, με τη λογική του Αντιχρίστου. Δηλαδή αυτός που θα μπει μέσα στο ναό θα θεωρήσει τον εαυτό του Θεό και θα μολύνει το ναό που θα φτιάξουν οι Ισραηλίτες, τον τρίτο ναό, όχι τον τέταρτο, τον τρίτο ναό, που θα φτιάξουν οι Ισραηλίτες και θα μπει μέσα στα μισά της εφταετίας για να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Το παραλληλίζω λοιπόν για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ήταν για τους Εβραίους, για τους Ιουδαίους τότε η προσπάθεια που είχε γίνει να ξανακαθαρίσουν το ναό, να απολυμάνουν το ναό για να μπορέσουν να ξεκινήσουν πάλι τις θυσίες τους. Γιατί μετά την αντίδραση αυτή, την επανάσταση που κάνανε, θα έλεγε κανείς ότι ο ναός τώρα είναι μολυσμένος. Δηλαδή μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων αίμα γουρουνιού ή οι θυσίες των ζώων των ξένων και αλλοιώθηκε η ουσία της αγιότητας του ιερού. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Κάνανε μια προσπάθεια κάθαρσης, αδελφοί. Και για να καθαριστεί ο ναός έπρεπε να ανάψουν την εφτάφωτη λιχνία, δηλαδή να την γεμίσουν, να ανάψει και να αρχίσουν να κάνουν την καθαριότητα και τις τελετουργίες και τις λειτουργίες που έπρεπε για να απολυμάνουν και φυσικά αλλά και πνευματικά όλο αυτό το χώρο το οποίο περιμένανε ο Θεός να είναι η παρουσία του εκεί. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί τι πάθανε? Πάθανε ότι εκείνη την περίοδο, επειδή υπήρχε η ένταση, δεν είχαν το χρηστήριο, το έλαιο, το οποίο ήταν για την εφτάφωτη λιχνία. Δεν έφτανε το έλαιο για την εφτάφωτη λιχνία και προσπαθήσανε με αυτό το λίγο έλαιο που είχαν να διατηρήσουν το φως και να κάνουν τους καθαρισμούς για να μπορέσει να καθαριστεί ο ναός και να συνεχίσουν τις θυσίες. Και
λένε οι Ιουδαίοι ότι έγινε ένα θαύμα σε εκείνη την περίοδο, ότι αυτό το έλαιο το λίγο έφτασε για αυτές τις 8 ημέρες που είχαν ανάγκη ώστε να ξαναφτιάξουν καινούριο έλαιο και να το ξαναβάλουν μέσα στην εφτάφωτη λιχνία για να μπορέσει να φέγγει και να συνεχίσει να φέγγει στην καθημερινότητα. Γιατί εμείς ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη τι σημαίνει η εφτάφωτη λιχνία και τη συγκρίνουμε με το φως και την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Είναι το φως που φέγγει καθημερινά, είναι οι προσευχές μας, είναι η ευλογία που ζητάμε από τον Κύριο όταν πηγαίνουμε μπροστά στο Θεό με αναμένο το λάδι μας, με τη λιχνία μας αναμένη. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνανε και αυτοί, αλλά σε φυσικό επίπεδο. Εμείς το κάνουμε πνευματικά. Εμείς προσευχόμαστε, ζητάμε τον αγιασμό, ζητάμε την καθαρότητα. Όταν κάτι αλλοιωθεί, κάτι λερωθεί, θέλουμε να καθαριστούμε. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια την κάνανε εκείνη την περίοδο. Και επειδή ο Θεός έκανε, θα λέγαμε, ένα θαύμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν να καθαρίζουν τον ναό και να συνεχίσει ο ναός να λειτουργεί, το κάνανε σαν γιορτή. Δηλαδή ήταν η γιορτή πλέον το χειμώνα όπου ανάβανε την εφτάφωτη λιχνία και αυτή η λιχνία έφεγγε για να μπορέσουν να καθαριστούν, να αγιαστούν και να αφιερώσουν τον ναό την περίοδο αυτή. Και μένει αυτή η γιορτή μέχρι τον Ιησού Χριστό. Σας εξήγησα λίγο το ιστορικό, έτσι εν περιλήψη, για να καταλάβετε ότι ο Ιησούς Χριστός πάει στο ιερό σε μια γιορτή που δεν είναι του νόμου. Θα μου πεις γιατί πάει ο Ιησούς Χριστός σε μια γιορτή που δεν είναι του νόμου και γιατί ασχολείται με κάτι που δεν είναι δηλωμένο ότι είναι του νόμου. Γιατί αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός έρχεται στα ίδια. Έρχεται εκεί που εσύ νομίζεις ότι κάνεις το θέλημα του Θεού για να σε βοηθήσει να καταλάβεις την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός όταν πλησιάζει έναν άνθρωπο ξέρει ότι δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Ξέρει ότι μέσα στο μυαλό του τα έχει μπερδεμένα. Ξέρει ότι δεν έχει πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ξέρει ότι έχει διαβρώσει τη συμπεριφορά του, τη ζωή του και δεν τα έχει κάνει όπως είναι το θέλημα του Θεού. Όμως μέσα του υπάρχει μια επιθυμία η οποία λέει θα ήθελα να αφιερωθώ στο Θεό. Θα ήθελα να καθαριστώ και να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα το ήθελα πραγματικά. Αλλά το κάνει με άλλο τρόπο από αυτά που ο Θεός έχει πει. Το κάνει με διαφορετικό τρόπο γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι η αξία του. Έτσι μας έμασε ο Θεός, έτσι ήρθε το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, είδα αυτό το θαύμα, είδα εκείνο το θαύμα, ο τάδε Άγιος έκανε αυτό το θαύμα, ο τάδε Άγιος έκανε αυτό το θαύμα και αυτοί τώρα γιορτάζουν αυτό το θαύμα εκείνης της εποχής όπου το λίγο λαδάκι κράτησε για όλες αυτές τις 8 μέρες μέχρι να προετοιμάσουν το καινούριο λάδι. Και αυτό είναι που θεωρούν σημαντικό και το κάνουν γιορτή, ότι αφιερώνεται ο ναός. Γιατί λοιπόν το θεωρούν τόσο σημαντικό? Γιατί θεωρούν ότι κάνουμε την προσπάθειά μας και κάνουμε τον αγώνα μας και θα παλέψουμε για το Θεό όπως παλέψαν οι Μακαβαίοι και θα κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως κάναν οι Μακαβαίοι και θα θελήσουμε να επιμείνουμε στα πράγματα του Θεού, αλλά η βάση τους, το στήριγμά τους είναι λάθος, αδελφοί. Και έρχεται ο Θεός, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά στηρίζεται σε λάθος εικασίες, σε λάθος αλήθειες, σε λάθος γεγονότα, σε λάθος θαύματα. Θα μου πεις, δεν το έκανε ο Θεός το θαύμα αυτό? Ο Θεός το έκανε, αδελφοί. Δεν λέω ότι δεν το έκανε ο Θεός. Και γιατί το έκανε ο Θεός? Για να τους δείξει ότι εγώ κάνω μια προσπάθεια να εξηλειωθείτε και να καθαριστείτε. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα η δική μου, θα σας στείλω το γιο μου, θα σας στείλω αυτόν ο οποίος θα σας καθαρίσει πραγματικά. Μείνετε σε αυτό που κάνετε και μείνετε πιστοί σε αυτό που κάνετε, γιατί εγώ θα έρθω να σας πω όλη την αλήθεια. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Ήρθα να σας πω ποιο είναι το σωστό. Γιατί ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει σωστό, αλλά ο Θεός έχει ένα σωστό στη ζωή του. Και το σωστό που έστειλε στους ανθρώπους είναι να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε και να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να μας σώσει. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ιερό, μέσα στο ναό και απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια αφιέρωση, αφιερώνουν τον εαυτό τους. Όμως αδελφοί, δεν πάμε πολύ μακριά. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός κάποια στιγμή μπήκε ο ίδιος μέσα στο ναό και μπροστά στο ναό βρήκε ανθρώπους οι οποίοι πουλάγανε ζώα, πουλάγανε χρήματα, ανταλλάσσανε νομίσματα μπροστά στο ναό, και αντί ο άνθρωπος που πήγαινε στο ναό να πάει να αφιερώσει τον εαυτό του, να καθαριστεί, να αγιαστεί, τον εμποδίζανε με το εμπόριό τους. Και όταν πήγε στο ναό ο Ιησούς Χριστός, σε ανεξάρτητο χρόνο, δεν τον περιμένανε, αυτό λέει η Γραφή, δεν τον περιμένανε, αλλά θα έρθει ξαφνικά, και μπήκε σε ένα ανεξάρτητο χρόνο που είχαν όλο το εμπόριο μπροστά τους και σου λέει εμείς θα κερδίσουμε από όλη αυτή τη γιορτή του Πάσχα και θα τα κάνουμε, θα βγάλουμε λεφτά. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, τι έκανε? Είναι η μόνη περίπτωση που βλέπετε τον Ιησού Χριστό να μην συμπεριφέρεται με πάρα πολύ πραότητα, καμιά φορά το λέμε. Και ο Ιησούς Χριστός πήρε το φραγγέλιο και άρχισε να βαράει. Δεν βάραγε τους ανθρώπους, αδελφοί. Έριχνε τα τραπέζια και πέταγε τα νομίσματα και έδιωχνε τα ζώα. Γιατί? Γιατί ή είπε στους Ιουδαίους, και αυτή είναι η αλήθεια, κάνατε, λέει, κάνατε τον οίκο του πατρός μου. Φανταστείτε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο οίκος αυτός εθεωρείται οίκος του πατρός. Όταν πήγε στα 12 του ο Ιησούς στο ναό, είπε εγώ πρέπει να είμαι στα του πατρός μου. Θεωρούσε δηλαδή και ο Ιησούς Χριστός ότι αυτός ο οίκος είναι ο οίκος του πατρός, ο οίκος της προσευχής. Ανεξάρτητα αν έχει φύγει η παρουσία του Θεού από μέσα από τα Άγια των Αγίων. Γιατί οι αρχιερείς, οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με αυτά, ασχολιόντουσαν με άλλα πράγματα, δεν κάνανε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν γεγονότα για να βοηθάει τους ανθρώπους να κάνουν το θέλημά του. Δηλαδή ήταν ζωντανός ο Ιησούς Χριστός και επέτρεπε ακόμα να πηγαίνουν στο ναό και να αφιερώνουν τα ζώα και πήγαινε και παρακολουθούσε και αυτή τη γιορτή. Θα μου πεις, πώς συγκρίνεται αυτό με την εποχή μας? Βλέπουμε ανθρώπους, αδελφοί, και τους βλέπω και στο δρόμο καμιά φορά, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και πάρα πολύ καλή σχέση με τον Θεό, αλλά τους βλέπω στα αυτοκίνητα ή στα μηχανάκια ή στα... περνάνε από μια εκκλησία και κάνουν το σταυρό τους. Καμιά φορά εμένα με ρωτάνε, τον κάνετε, λέει, το σταυρό σας? Βεβαίως τον κάνουν, το σταυρό μας. Εμένα μια φορά ήμουν ορθόδοξος εγώ και μπήκα σε μια εκκλησία, αυτά με είχαν ενοχλήσει λίγο, αλλά εντάξει, τα κάνουμε και εμείς καμιά φορά, υπερβάλλουμε. Μπήκα σε μια εκκλησία μικρός, σε μια ορθόδοξη εκεί στην Χαλκίδα που ήμουνα, και πήγα μαζί με τη γιαγιά μου, η γιαγιά μου ήταν η πιο έτσι, αφιερωμένη στα πράγματα του Θεού, και καθόμουν εγώ και μόλις κάτι έψαλε ο παπάς, κάνω το σταυρό μου, κάνω αυτό. Και έρχεται ένας, δεν ξέρω τι ήταν, διάκονος, αρχιδιάκονος, παπάς, δεν ξέρω τι ήταν. Μου λέει, πώς τον κάνεις εσύ το σταυρό σου, παιδάκι μου? Λέω, πώς τον κάνω? Τι είναι αυτό το πράγμα, μου λέει, που κάνεις? Λέω, πώς πρέπει να το κάνω? Θα το κάνεις, μου λέει, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έτσι θα το κάνεις, με ευσέβεια. Και παθαίνω ένα ψηλό σοκ. Και μόλις, σας το έχω ξαναπεί ότι εμένα αν μου πεις κάνε κάτι, παθαίνω αντίδραση, δεν το κάνω. Και από τότε δεν έκανα σταυρό. Δεν θα μου πεις εσύ πώς θα κάνω το σταυρό μου. Εγώ το κάνω έτσι. Και δεν έφτανε μόνο το πρώτο. Δευτέρωσε και από τότε ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Πώς δευτέρωσε? Είχα πάει λοιπόν με ένα φίλο μου στο φροντιστήριο. Περνάγαμε από το Ναγιάννη, όσο ξέρετε από Χαλκίδα. Και γινότανε μια λιτανία. Οι λιτανίες ήταν, πέρναγε μια εικόνα και από πίσω περνάγαν οι πιστοί και μπροστά ήταν 2-3 παπάδες οι οποίοι κρατάγαν την εικόνα και κάναν τη λιτανία. Και εμείς βρεθήκαμε στη μέση του δρόμου. Βρέθηκα εγώ με το φίλο μου στη μέση του δρόμου. Νεαροί ήμασταν τότε, αλλά εμένα μου είχε κολλήσει γι' αυτό το σταυρό. Είχα πεισμώσει. Και όταν λοιπόν πέρασε η λιτανία, εγώ με σεβασμό έβαλα τα χέρια μου έτσι. Ο φίλος μου έκανε το σταυρό του και εγώ ήμουνα έτσι και δεν έκανα τίποτα. Δεν ήμουνα πεντηκοστιανός. Λέει, εσείς οι πεντηκοστιανοί δεν κάνετε το σταυρό σας? Δεν λέμε όχι, δεν κάνουμε. Εγώ, άμα μου πει κάποιος δεν κάνετε το σταυρό σας, κάνω το σταυρό μου. Γιατί η αδελφή Ελένη που ήταν η γιαγιά εδώ, με έφτυνε κάθε φορά και με σταύρανε. Και εγώ της έκανα το σταυρό μου. Τι να κάνω? Αλλά δεν έκανα τίποτα και φεύγει ένας ιερέας, αδελφοί, από τους τρεις που ήταν μέσα στο δρόμο και έρχεται σε μένα. Δεν ξέρω εξ επίτηδες το κάνανε. Δηλαδή βρίσκανε τον άνθρωπο. Και έρχεται σε μένα. Και μου λέει, Αντίχριστος είσαι, μου λέει. Μπροστά στον κόσμο, 100 άτομα. Ένα παιδάκι τώρα που δεν έκανε το σταυρό του, γιατί είχε στην νοοτροπία του, ας πούμε, ότι πρέπει να σεβαστώ. Αντίχριστος, μου λέει, είσαι. Και από τότε πήρα απόφαση, αδελφοί, και λέω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν θέλω να μου λένε τίποτα, δεν ασχολούμαι με τίποτα, παρατήστε με. Και όταν βρήκα την εκκλησία της Πεντηκοστής, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν μου λέει κανένα στο σταυρό σωστά, ή δεν ασχολιόντουσαν, και λίγο ηρέμησα. Αλλά πιστεύω ότι και η δικιά μας εκκλησία πολλές φορές κάνει παρόμοια πράγματα. Γιατί δεν φοράς το μαντήλι σου, γιατί δεν κάνεις αυτό, γιατί δεν βγάζεις εκείνο, γιατί δεν συμπεριφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Τα κάνουμε και εμείς, αδελφοί, πολλές φορές. Και φέρνουμε τους ανθρώπους έτσι λίγο σε δύσκολη θέση, μέχρι να πάρουν φόρα, μέχρι να προσαρμοστούν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να μπεις στα πράγματα του Θεού και να κάνεις το θέλημα του Θεού, γιατί έχεις την νοοτροπία σου. Και το είπα αυτό γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια νοοτροπία. Ότι εμείς αφιερώσαμε το ναό. Εμείς αγωνιστήκαμε για να μείνει αυτός ο ναός. Εμείς κάναμε προσπάθειες, χύσαμε αίμα, οι μάρτυρές μας κάναν αυτό, οι Άγιοι μας κάναν αυτό. Έχουν μέσα τους ένα ζήλο ότι κάνουν το θέλημα του Θεού, αδελφοί, οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ιερό, ο οποίος είναι ο γιος του Θεού, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Θεός, και τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι ένα τίποτα. Δηλαδή έρχεται ο ίδιος ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό και τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι ένα τίποτα. Στα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Πώς λοιπόν θα αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων αυτών? Πώς θα φύγουν από αυτή την νοοτροπία που λένε ότι εμείς τα κάνουμε σωστά, ότι εμείς αφιερωνόμαστε στο θέλημα του Θεού, ότι εμείς καθαρίζουμε τον ναό, αφού οι ίδιοι τον βρωμίζουν τον ναό? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε, εσείς κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Πώς λοιπόν έχουν κάφηση ότι αυτοί καθαρίζουν τον ναό και κάνουν τις τελετές για να κάνουν το θέλημα του Θεού? Αφού οι ίδιοι το μολύνουν το Θεό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Οι ίδιοι όταν μιλάνε για το Θεό, οι άνθρωποι κοροϊδεύουν και δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν θα γίνω σαν κι αυτούς. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη, αδελφοί, για το πώς στεκόμαστε μπροστά στους ανθρώπους και μιλάμε για το Θεό. Και γι' αυτό λέει, ας απομακρυνθεί από τις αμαρτίας, πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ είμαι του Θεού ή είμαι χριστιανός και να σε βλέπει ο άλλος να είσαι μέσα στην αμαρτία. Ή να είσαι μέσα στα λάθη και να κάνεις το ένα λάθος μετά τον άλλο. Δεν μπορεί ο Θεός να σε βλέπει. Τι πρέπει να σε κάνει? Να σε επισκεφτεί, να σε διορθώσει. Δεν θα σε θανατώσει, δεν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά θα σε βοηθήσει να καταλάβεις. Να καταλάβεις ποια είναι η αλήθεια, να μπεις στην αλήθεια, να πατήσεις την αλήθεια. Γιατί μιλάμε πολλές φορές για το Θεό και είμαστε κάτι άλλο από χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί και μιλάμε για το Θεό. Και μιλάμε με τόσο ζήλο για το Θεό και ότι εμείς αφιερωθήκαμε και ότι εμείς κάναμε το θέλημα του Θεού και είμαστε τελείως αντίθετοι από το θέλημα του Θεού. Είμαστε καμιά φορά χειρότεροι από ό,τι θα μπορούσε να ήταν ένας άνθρωπος έξω στον κόσμο. Και αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός να κάνει σε αυτή τη γιορτή, να περπατήσει σε μια περίοδο που οι άνθρωποι έχουν μια πνευματικότητα, να περπατήσει μαζί τους. Εκεί που ο άνθρωπος μέσα σε μια γιορτή κατεβάζει τις επιθυμίες του και κατεβάζει τα πάθη του και κατεβάζει τα θέλω του και λέει εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού, έρχεται σε αυτή τη φάση ο Κύριος στη ζωή του και τον βοηθάει να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να σε βρει ο Θεός, δεν μπορεί να σε βρει όταν είσαι στα γλέντια, δεν μπορεί να έρθει στα μπουζούκια μαζί σου, ούτε να έρθει στα κλαμπ μαζί σου. Ούτε να έρθει εκεί που εσύ κάνεις τις πονηριές σου. Δεν μπορεί να έρθει μαζί σου. Δεν θα σε βοηθήσει εκεί. Όταν όμως φύγεις από εκεί και βγεις έξω, θα έρθει ο Κύριος και θα σε παραλάβει, όπως έκανε και με τον τυφλό και όπως έκανε και με τη γυναίκα που φύγαν όλοι. Δεν μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα εκεί που είναι η διαμάχη σου με τον διάβολο και με τον εχθρό. Θα σε βρει ήρεμο ώστε να μπορέσει να σου μιλήσει, ώστε να μπορέσει να σου δείξει την αλήθεια και να σου δώσει να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αφιερώσει λίγο χρόνο για το Θεό στη ζωή του. Εάν δεν έχεις αφιερώσει χρόνο για το Θεό στη ζωή σου, μην περιμένεις ο Θεός να έρθει να σου χτυπήσει την πλάτη εκεί που είσαι μέσα στην αμαρτία και να σου πει εγώ είμαι ο Θεός. Αλλά όταν αφιερώνεσαι λίγο, Όταν λες θέλω να ακούσω για το Θεό, θέλω να μιλήσω για το Θεό, θέλω να διαβάσω για το Θεό, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, έχεις την ευκαιρία ο Θεός να σου στείλει τον Ιησού Χριστό και να σε ενημερώσει. Και πώς θα σου στείλει τον Ιησού Χριστό, αφού ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Θα σου στείλει έναν άνθρωπο του Ιησού Χριστού. Θα σου στείλει κάποιον που ασχολείται με τον Ιησού Χριστό. Θα σου μιλήσει κάποιος ο οποίος ξέρει την αλήθεια και θα σε φέρει σε τέτοια θέση ώστε να πάρεις αποφάσεις σου. Δεν θα σου επιβάλλει ο Θεός τι θα κάνεις. Και εγώ το έχω δει, αδελφοί. Ο Θεός δεν μας επιβάλλει τι να κάνουμε. Ο Θεός μας ενημερώνει για το τι είναι σωστό να το κάνουμε. Και μας εκπαιδεύει και μας μαθητεύει και μας διδάσκει. Γι' αυτό λέει η Γραφή, φανερώθηκε η χάρις του Θεού η σωτήριος. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και να ζήσουμε αγίως και δικαίως και ευσεβώς. Αγίως και δικαίως και ευσεβώς. Δηλαδή δεν ζούσαμε αγίως και δικαίως και ευσεβώς. Όχι. Μας διδάσκει η χάρις. Δηλαδή τι σημαίνει χάρις, το έχω ξαναπεί αδελφοί. Χάρις δεν είναι νόμος, δεν είναι επιβολή. Χάρις σημαίνει ότι εγώ σε αγαπάω κι ας είσαι όπως είσαι, σε θέλω κι ας είσαι όπως είσαι, αλλά θέλω να μ' ακούσεις. Θέλω να με εμπιστευτείς. Θέλω να με κάνεις δικό σου και να με ακολουθήσεις. Θέλω να με εμπιστευτείς και να περπατήσεις πίσω μου και να ακούσεις τη φωνή μου και να καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Θέλω να κάτσουμε μαζί να συζητήσουμε. Θέλω να κάτσουμε μαζί να φάμε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ χτυπάω την πόρτα και θέλω κάποιος να μου ανοίξει. Θέλω να κάτσουμε να συζητήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να μπορέσεις και να το καταλάβεις και να το δεις. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είχε δύο τρόπους για να εξηγεί την αλήθεια του Θεού. Με τα έργα και με τα λόγια. Δηλαδή αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε. Γι' αυτό πολλές φορές εμείς παραδειγματιζόμαστε από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δεν κοιτάμε μόνο τι έλεγε ο Χριστός, τι είπε ο Χριστός, αλλά και τι έκανε ο Χριστός. Γιατί οι πράξεις του είναι Ευαγγέλιο, αδελφοί. Οι πράξεις του είναι το παράδειγμα. Δηλαδή αν δεν μίλαγε ποτέ ο Ιησούς Χριστός και έπρατε μόνο και πάλι το Ευαγγέλιο θα κηρυττότανε. Δεν θα χρειαζότανε να γίνει κάτι άλλο. Μόνο με το παράδειγμά του μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και το παράδειγμα που δίνει εδώ ο Ιησούς Χριστός είναι ότι μπορεί να θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χειρίζονται σωστά τη Βασιλεία, το ξέρει, τους το έχει πει. Μπορεί να θεωρεί ότι κάνανε τον οίκο του πατρός οίκο εμπορίου, το ξέρει, τους το έχει πει. Μπορεί να θεωρεί ότι δεν είναι στο θέλημα του Θεού και πρέπει να διορθωθούν, το ξέρει, τους το έχει πει. Όμως περπατάει μαζί τους, μιλάει μαζί τους, τους εξηγεί ποια είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια η δικιά μας αδελφή. Όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα τον επισκεφτεί. Όταν ο άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Έστω και στο μικρό, στο λίγο. Γιατί ο Θεός δεν καταφρονεί τη μικρή προσπάθεια που κάνει κάποιος για να πλησιάσει το Θεό. Ο Θεός έχει βάλει, λέει, τα οροθέσια σε όλους τους λαούς για να ψάξουν και να βρούνε το Θεό στη ζωή τους. Αυτός είναι ο στόχος των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπετε σε όλους τους λαούς και σε όλες τις φυλές υπάρχουν θρησκείες που προσπαθούν να ανακαλύψουν το Θεό. Όμως για να ανακαλύψεις το Θεό και την αλήθεια Του, ένας τρόπος υπάρχει και αυτός είναι μόνο μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Και αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός να συστήσει. Ήρθε να συστήσει τον εαυτό Του, να τους πει έχετε βγάλει έξω το Θεό, βγάλατε έξω και μένα και τώρα προσπαθείτε να καθαριστείτε χωρίς Θεό στη ζωή σας. Προσπαθείτε να τιμήσετε το Θεό χωρίς Θεό. Τιμάτε πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθειες. Γι' αυτό ήρθα να με γνωρίσετε, να με ανακαλύψετε. Και ξέρετε τι τους λέει, τη μεγάλη αλήθεια αδελφοί. Όταν λοιπόν το ρωτάνε έως πότε κρατάς σε αμφιβολία την ψυχή ημών, είναι μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί όταν κάποιος έχει αμφιβολίες και αγωνίες για το ποιος είναι ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν θα αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Δηλαδή ο Θεός θα απαντήσει. Κύριε, ποια είναι η εκκλησία η δική σου, θα σου απαντήσει ο Θεός. Κύριε, ποια είναι η αλήθεια η δική σου, θα σου απαντήσει ο Θεός. Κύριε, τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου για να σωθώ, θα σου απαντήσει ο Θεός. θα σου στείλει απάντηση από τον ουρανό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν η ψυχή σου είναι σε αγωνία, σε αμφιβολία και θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο Θεός σου απαντάει, αδελφοί. Και αν όμως είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να δεχτείς την αλήθεια, ο Θεός θα σε σώσει. Αν όμως δεν είμαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να δεχτώ την αλήθεια, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Θεός, όταν αποφασίσεις να ακολουθήσεις ένα δρόμο, δεν θα σε σταματήσει με το ζόρι. Θα σου πει, πήγαινε παιδάκι μου, πήγαινε στο φαρδί δρόμο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας στενός, ένας φαρδής. Όποιος αποφασίσει να πάει στο φαρδί, ξέρει το αποτέλεσμα. Όποιος αποφασίσει να πάει στο στενό, ξέρει το αποτέλεσμα. Μα δεν το ξέρω το αποτέλεσμα, θα σου το πω εγώ. Εγώ θα σου πω αν υπάρχει αιώνια ζωή. Εγώ θα σου πω αν υπάρχει ανάσταση. Εγώ θα σου πω αν υπάρχει κόλαση. Εγώ θα σου πω αν υπάρχει παράδεισος. Εγώ θα σου πω αν είναι ζωντανός ο Θεός. Θα σε ενημερώσω. Και όταν γνωρίζεις και ξέρεις, θα πρέπει να τα βάλεις κάτω και να πάρεις αποφάσεις σου. Αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους, ξέροντας ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν έχουν τις αγωνίες τους, αλλά έχουν ήδη πάρει τις αποφάσεις τους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πιστέψω στον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ο Γιος του Θεού, ή δεν θεωρώ ότι είναι από το Θεό σταλμένος, ή δεν θεωρώ ότι μπορεί να μου αλλάξει τη σχέση μου με το Θεό, γιατί εμένα η σχέση μου με το Θεό είναι τέλεια. Εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Αυτό είναι που προσπαθεί να τους αλλάξει την νοοτροπία τώρα ο Ιησούς Χριστός και περπατάει μαζί τους, αδελφοί. Όπως περπάτησε και με τους μαθητές για να τους γυρίσει. Όπως περπάτησε με τους δύο προς Εμμαούς για να τους γυρίσει. Γιατί τα ίδια προβλήματα έχει και ο πιστός, τα ίδια προβλήματα έχει και ο άπιστος. Τι τραβάει αυτός ο Θεός μαζί μας. Τι τραβάει αυτός ο Κύριος μαζί μας. Τα ίδια, την ίδια νοοτροπία. Είναι ανθρώπινη νοοτροπία, αδελφοί. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι τα κάνει σωστά, δεν μπορείς να του αλλάξεις το μυαλό. Νομίζει ότι τα κάνει σωστά, αδελφέ μου, τα κάνω έτσι και θεωρώ ότι έτσι είναι το σωστό και αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Γιατί θα παρεξηγηθεί. Θα πει, τι μου λες εσύ, που ξέρεις το σωστό, εγώ το ξέρω το σωστό. Και έρχεται ο λαός αυτός και ρωτάει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και του λέει, γιατί μας κρατάς σε αγωνία. Δηλαδή, τι αγωνία σας κρατάω. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ο Μεσσίας, ο Γιος του Θεού. Έχω πολλή αγωνία να μάθω. Ήρθα να μάθω την αλήθεια. Ναι, αλλά ήρθες να μάθεις την αλήθεια για να την κάνεις. Ή ήρθες να μάθεις την αλήθεια για να την κατακρίνεις. Ήρθες να μάθεις το Ευαγγέλιο για να το εκτελέσεις. Ή ήρθες να μάθεις το Ευαγγέλιο για να το αλλοιώσεις. Ξέρετε, ο καλύτερος γνώσης του Ευαγγελίου, μην νομίζετε ότι εσείς ξέρετε το Ευαγγέλιο. Κανείς από εμάς δεν ξέρει το Ευαγγέλιο τόσο καλά. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος γνωρίζει εδάφια τα οποία ούτε καν τα έχουν περάσει μέσα από το μυαλό σου που μπορεί να σε ρίξει. Και όταν έχει να κάνει με έναν πνευματικό άνθρωπο, χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο για να τον ρίξει. Φανταστείτε ότι όταν ήρθε ο πειρασμός του Ιησού Χριστού, ο διάβολος μπροστά στον Ιησού Χριστό χρησιμοποίησε το Ευαγγέλιο για να τον ρίξει. Αν λοιπόν αυτός τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ποιος είσαι εσύ που θα πας να αντιπαραταχθείς με το Ευαγγέλιο. Η μόνη σωτηρία που έχουμε, γιατί αυτός είναι πριν από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος άντε να είναι τα 6.000 χρόνια που ξέρουμε από τον Αδάμ, κάτι λιγότερο. Αλλά αυτός είναι πριν, υπήρχε πριν από μας. Ξέρει, μας είδε στη δημιουργία, είδε τον Αδάμ, τον ξέρει τον Αδάμ, πώς έριξε την Εύα, τα ξέρει όλα αυτά και πώς μπορεί να ρίξει και σένα. Εμείς μπροστά του είμαστε μικρουλάκια παιδάκια. Μας βλέπει σαν ένα τίποτα. Γνωρίζει τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Γιατί έχει παρακολουθήσει τα πάντα, έχει διαβάσει τα πάντα, έχει ελέγξει τα πάντα. Και τι έχει κάνει, έχει καταφέρει γνωρίζοντας την αλήθεια να την αλλοιώσει. Κανένας που αλλοιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου δεν είναι που δεν ξέρει το Ευαγγέλιο. Αλλοιώνω το Ευαγγέλιο σημαίνει γνωρίζω το Ευαγγέλιο και το αλλοιώνω. Γιατί αλλιώς δεν αλλοιώνω κάτι που είναι αληθινό. Δεν ξέρω και περιμένω να μάθω. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, διαβάζανε τον νόμο, διαβάζανε το θέλημα του Θεού, ξέρανε όλη την αλήθεια, περιμένανε το Μεσσία, περιμένανε το Χριστό. Ο Ιωάννης τους είχε ενημερώσει, τα ξέραν όλα. Κι όμως μέσα τους είχαν απορίες. Πώς γίνεται να έχεις απορίες, αφού ο Ιωάννης σου είπε, να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δεν το πιστεύω. Αφού ο Ιωάννης μαρτύρησε, δεν είμαι εγώ το φως, αυτός είναι το φως. Αυτός είναι πριν από μένα, εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων του. Ο Ιωάννης μαρτύρησε. Γιατί δεν το πιστεύεις? Πες μας αν είσαι εσύ ο Χριστός. Πες μας με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά που κάνεις. Ας σας ρωτήσω κι εγώ, λέει, κάτι. Πέστε μου, λέει, το βάφτισμα του Ιωάννου με ποια εξουσία ήτανε? Με την εξουσία του Θεού ή με την εξουσία των ανθρώπων? Και δεν μίλησε κανένας, αδελφοί. Δεν άνοιξε στόμα κανένας, δεν απάντησε κανένας, γιατί καταλάβανε ότι αν λέγανε ότι ο Ιωάννης είναι από το Θεό, έπρεπε να πιστέψουν αυτά που λέει ο Ιωάννης και να εγκολποθούν αυτά που έκανε ο Ιωάννης και να πάνε να βαφτιστούν στο βάφτισμα της μετανοίας του Ιωάννη. Και εάν έλεγε κάτι ο Ιωάννης, θα έπρεπε να δεχτούν ότι είναι αλήθεια. Ο Ιωάννης μαρτύρησε ότι αυτός που είχαν μπροστά τους είναι ο απεσταλμένος από τον ουρανό, ήρθε από τον ουρανό, είναι πριν από τον Ιωάννη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Το είπε ο Ιωάννης. Και είπε ότι είναι αυτός ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τι ρωτάνε τώρα? Θα μπορούσαν να είναι σίγουροι 100%. Αλλά ξαναρωτάνε τα ίδια και τα ίδια. Για να σου πω, αδελφέ μου, αυτό είναι κακό. Το έχεις πει 15 φορές και σε ξαναρωτάει, είναι κακό? Αν το κάνω είναι κακό? Τι να σου πω? Κάτω. Είναι σαν το Βαλ που λέει ο Θεός σαν το Βαλάμ, τον προφήτη, που λέει ο Βαλάμ, τον κάλεσε ο Βαλάκ, ο βασιλιάς, να καταραστεί το λαό εκείνη την περίοδο, την παλιά, το πάλε ποτέ, να μην σας λέω ιστορίες, και το ποσό που του δίνανε τότε ήταν αρκετά υψηλό και λίγο ελκύστηκε και πάει στο Θεό, λέει, εγώ δεν μπορώ, άμα μου πει ο Θεός να μην πάω, δεν πάω, να καταραστώ. Και πάει στο Θεό και του λέει, όχι, μην πας. Και τελικά λέει, εγώ δεν μπορώ να πάω, μου είπε ο Θεός να μην πάω. Και πάει ο Βαλάκ, ο βασιλιάς δηλαδή, και του δίνει πολλά περισσότερα. Του δίνει ακόμα περισσότερα. Και λύγησε ο άνθρωπος, γιατί ο καθένας έχει την τιμή του. Ο καθένας δεν έχει την τιμή του? Δηλαδή, δεν θα κάνεις τώρα το ψέμα και τη βρωμιά για 1.000 ευρώ. Σιγά τώρα για 1.000 ευρώ μην κάνω ατασταλίες. Εγώ είμαι άγιος άνθρωπος. Ναι, αλλά μου σου δώσουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Για 100 εκατομμύρια ένα ψεματάκι θα το πούμε. Δηλαδή θα την κάνουμε την παγαποντιά. Εδώ πιάνουν ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα και τους βάζουν φυλακή γιατί κάνανε την παγαποντιά για 100 ευρώ, για 200 ευρώ. Ο καθένας έχει την τιμή του, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι μερικές φορές ο άνθρωπος λυγίζει σε αυτό που του προσφέρει ο κόσμος και του προσφέρει ο διάβολος και του προσφέρει η αμαρτία. Λυγίζει, γιατί σου λέει, εγώ έχω την τιμή μου, άμα μου δώσεις αυτή την τιμή, εγώ θα λυγίσω, πολύ ευχαρίστως, να προσκυνήσω. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, όχι, μην πας. Και πήγε. Και όταν πήγαινε για να καταραστεί το λαό, ήρθε ένας άγγελος και τον σταμάτησε. Και εδώ, αδελφοί, βλέπουμε ότι καμιά φορά τα ζωάκια μας βοηθάνε, τα κακόμοιρα. Το γαϊδουράκι του πήγε να τον βοηθήσει, να τον προστατέψει, να μην πεθάνει. Όταν είδε τον άγγελο το γαϊδούρι, σταμάτησε και τον πήγαινε δεξιά και αριστερά και τον χτύπαγε στα πλαϊνά. Φαίνεται ήταν κανένας δρόμος με πέτρες εκεί. Και τον χτύπαγε για να μην πάει μπροστά. Και βάραγε το γαϊδούρι, γιατί ήθελε να πάει. Σου λέει, θα χάσω τα λεφτά τώρα. Και αυτό το ζώο με εμποδίζει. Και το βάραγε και έφαγε ξύλο το γαϊδούρι και αγανάκτησε. Και πήρε φωνή από το Θεό. Πετάει ο γάιδαρος. Μιλάει ο γάιδαρος. Αν θέλει ο Θεός να μιλήσει ο γάιδαρος, θα μιλήσει. Αν θέλει να μιλήσει με το κοράκι, θα μιλήσει. Αν θέλει να σου μιλήσει γιατί δεν καταλαβαίνεις, θα σου μιλήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Φτάνει να θες κάποια στιγμή, θα ήθελα ο Θεός, κάνω την αμαρτία, αλλά θα ήθελα να μου πει τι πρέπει να κάνω. Βρε, ο γάιδαρος σου μιλάει και δεν καταλαβαίνεις. Έρχεται ο άλλος δίπλα σου που τον θεωρείς ότι είναι υποζύγιό σου, ότι είναι κάτω από σένα, ότι είναι δουλικό σου, ότι δεν του δίνει σημασία και σου μιλάει και σου λέει μια αλήθεια. Δηλαδή έρχεται ο υπηρέτης σου, ο δούλος σου, ο μικρός σου, το παιδί σου και σου λέει μια αλήθεια. Και σου μιλάει και σου λέει μην μπας, μην το κάνεις αυτό, μην συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Και εσύ αγανακτείς. Και λέει ο άγγελος, εάν λέει δεν ήταν ο γάιδαρός σου, θα έχεις πεθάνει τώρα. Θα μου πεις πότε θα πεθάνεις. Πήγαινε, θα πεθάνεις μετά από λίγο, όταν μπει ο λαός μέσα και σας καθαρίσει όλους. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά θα έχεις πεθάνει τώρα. και θα έχεις τελειώσει, γιατί εγώ είμαι εδώ πέρα για να σε θανατώσω. Αυτό του είπε. Και αδελφοί, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος παίρνει τις αποφάσεις του. Μπροστά στην αλήθεια του Θεού, όλοι παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Ή θα δεχτούμε και θα υποταχθούμε και θα ακολουθήσουμε, ή δεν θα δεχτούμε και θα πούμε ότι εμείς ξέρουμε και θα ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την παρουσία του Κυρίου μας. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Αν έρθει ο Χριστός, η παρουσία Του στη ζωή σου και σου μιλήσει, πρέπει να τη δεχτείς αυτή την αλήθεια. Πρέπει να τη βάλεις στην καρδιά σου, να πεις «Ναι, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνω». Θέλω, η ψυχή μου αγωνίζεται για να δω αν είναι ίσο Χριστός, γιατί εγώ περιμένω το Χριστό. Ίσο Χριστός. Δηλαδή, αν σου πω ότι είμαι ο Χριστός, θα με δεχτείς? Όχι, εσένα δεν θα σε δεχτώ, εγώ περιμένω το Χριστό. Η Σαμαρίτης αδελφή, μόλις της είπε ο Ιησούς Χριστός, περιμένω το Μεσσία, είπε αυτή, και μόλις είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι, τον πίστεψε αμέσως. Μόλις ο τυφλός του είπε, εγώ είμαι ο Μεσσίας, τον πίστεψε αμέσως. Μόλις πήγε στους Ιουδαίους, στους Φαρισαίους και τους είπε, εγώ είμαι, πήραν πέτρες να το λιθοβολήσουν, αδελφοί. Είναι άλλη νοοτροπία η μία από την άλλη. Ο ένας σου λέει, ο Χριστός έρχεται στη ζωή σου και σου λέει, εγώ είμαι, και τον ακολουθείς και υποτάσσεσαι και τον δέχεσαι. Και στον άλλον έρχεται ο Χριστός μες στη ζωή του και του λέει, εγώ είμαι, και παίρνει πέτρες για να τον θανατώσει. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Κύριος και μιλάει τη μεγαλύτερη αλήθεια μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά δεν θέλουν στην πραγματικότητα, απορρίπτουν το λίθο τον οποίον έβαλε ο Θεός για να οικοδομηθεί ο δικός του ναός, απορρίπτουν αυτόν που έστειλε ο Πατέρας από τον ουρανό, απορρίπτουν όσα έχει κάνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι είναι ο Γιος. Το ξέρουν, είναι σίγουροι. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει ο Θεός στους δούλους που τους έδωσε τα νομίσματα και την περιουσία του για να τη διαχειρίζονται, έστειλε, λέει, υπηρέτες που τους διώξανε, τους ταλαιπωρήσανε και άλλους θανατώσανε, και επειδή όλους τους ταλαιπωρήσανε, έστειλε το γιο του, λέει, τελικά. Και επειδή καταλάβανε, λέει, ότι είναι ο γιος, λέει, αυτός είναι ο γιος, ο κληρονόμος, να τον θανατώσουμε, να πάρουμε την κληρονομία. Ξέρανε ότι είναι ο κληρονόμος, ξέρανε ότι είναι ο γιος, ξέρανε ότι είναι ο Μεσσίας. Δεν υπήρχε άλλος που να κάνει τέτοια θαύματα, ούτε άλλος να λέει τέτοια λόγια, ούτε άλλος να συστήνεται από τόσους ανθρώπους που να λένε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος, και έρχεται ο ίδιος τώρα προσωπικά να πει «εγώ είμαι». Τι σημαίνει «εγώ είμαι»? Το «εγώ είμαι» μόνο ο Θεός το λέει, αδελφοί. Σας το είπα και την άλλη φορά. Το όνομα του Θεού είναι «εγώ είμαι». «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι ο Κύριος», «εγώ είμαι ο Παντοκράτορ», «εγώ είμαι». Δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος εκεί μέσα. Και γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός τους είπε αυτή την αλήθεια και τους είπε ότι εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, δηλαδή δεν είστε από αυτούς που ακούνε τη φωνή μου, είστε από αυτούς που κλείνουν τα αυτιά τους και δεν θέλουν να ακούσουν. Καθώς σας είπα, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό που τους είπε αρχικά? Λέει, εσάς δεν σας γνωρίζω. Ποιοι είστε? Δεν κάτσαμε μαζί, δεν φάγαμε μαζί. Ο Θεός γνωρίζει ποιος είναι ειλικρινής και ποιος είναι ανειλικρινής. Ο Θεός βλέπει καρδιές, αδελφοί, και αναγνωρίζει εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού ή δεν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν θα έρθει ποτέ να στο επιβάλλει. Αλλά όμως αν σου έχει γνωστοποιήσει το θέλημά του και το ξέρεις και το έχεις ακούσει, έχεις μια υποχρέωση να πάρεις την απόφασή σου. Θα μου πεις, μέχρι πότε την έχω την υποχρέωση? Μέχρι πριν φύγεις από αυτή τη ζωή. Έστω και το τελευταίο δευτερόλεπτο έχεις και υποχρέωση να πάρεις απόφαση υπέρ του Θεού. Δεν ξέρεις όμως πότε θα φύγεις, και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν μας έχει πει ο Θεός πότε θα φύγουμε, αδελφοί. Άρα σήμερα που ακούμε τη φωνή του Θεού, σήμερα να μην σκληρύνουμε την καρδιά μας, όπως την ημέρα του παραπικρασμού λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή τώρα που ακούμε τις αλήθειες, τώρα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις. Τώρα που ακούγανε τον Ιησού Χριστό οι άνθρωποι, εκείνη την ώρα έπρεπε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Γιατί αν δεν παίρναν τις σωστές αποφάσεις, ο Θεός τι θα έκανε? Θα τους εγκατέλειπε. Ο Θεός θα έφευγε. Γιατί δεν θα συνέχιζε να τους παρακολουθεί και να τους μιλάει και να τους ενημερώνει. Κάποια στιγμή θα τελείωνε αυτό. Εγώ θα φύγω. Πού θα πας? Θα πάω στον πατέρα μου. Πού θα πας, δεν ξέρουμε πού θα πας. Είπε θα φύγει, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Τι είναι αυτά που λέει, δεν τα ξέρουμε εμείς. Θα σας αφήσω μόνους. Αυτό τους έλεγε. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αδελφοί. Και αυτό που τους ζήτησε είναι, εγώ δίνω στα δικά μου πρόβατα, αν κάποιος αποφασίσει να με ακολουθήσει, ζωή αιώνια. Άρα λοιπόν κάποιος που δεν είναι πρόβατο του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να αποκτήσει ζωή αιώνια. Όχι, αδελφοί. Εάν πάρετε όλες τις θρησκείες, εάν δεν είσαι του Ιησού Χριστού, πώς θα μπει στην αιώνια ζωή? Θα πρέπει να περάσεις από κρίση. Γι' αυτό υπάρχει και ο θρόνος, ο λευκός της κρίσεως, όπου θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι για να περάσουν από την κρίση. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Θα περάσουν από κρίση. Και θα κριθούν ανάλογα με το πώς ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός κρίνει εν δικαιοσύνη, κατά τα έργα αυτών. Δηλαδή θα τους κρίνει. Και πραγματικά ο καθένας θα πάρει τη θέση του. Και αυτό είναι που κάνει εδώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Τους λέει ότι εγώ στα δικά μου τα πρόβατα θα δώσω ζωή αιώνια. Όταν λοιπόν είσαι εν Κύριο και αναστένεσαι, αναστένεσαι για ζωή αιώνια. Και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα. Δεν πρόκειται να χάσουνε ούτε στιγμή την αιώνια ζωή. Εγώ θα είμαι μαζί τους, θα τα βοηθάω, θα τα στηρίζω, θα τα ταΐζω, θα τα ανορθώνω. Δεν θα χάσουν την αιώνια ζωή. Στον αιώνα δεν θα απολεστούνε. Και αν κάποιος πάει να τα πειράξει, δεν θα το επιτρέψω. Και εδώ, αδελφοί, είναι η δική μας ασφάλεια. Ουδείς πρόκειται να αρπάσει τα πρόβατα τα δικά μου από τα χέρια μου. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και τον ευχαριστούμε. Δεν μπορεί κανείς να σε αρπάξει. Δεν μπορεί κανείς να σε πάρει. Και εμείς το ξέρουμε και νιώθουμε ασφάλεια και δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί πραγματικά από τότε που ακολουθήσαμε τον Ιησού Χριστό, νιώθουμε αυτή την ασφάλεια μέσα μας, ότι είμαστε στα χέρια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η ασφάλεια οφείλεται στο ότι πιστέψαμε κάτι, πιστέψαμε μια αλήθεια, και θέλω αυτή την αλήθεια, όπως τη λέει και ο Κύριός μας εδώ, να τη βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Ο πατέρας μου, και μιλάει τώρα για το Θεό σαν να είναι πατέρας του, και αυτό το λέω, αδελφοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός, ενώ ήταν Θεός, ήταν ο Λόγος και ήταν η ζωή, ήταν το φως, ήταν η αλήθεια, αυτός λοιπόν είναι που δίνει ζωή σε κάθε άνθρωπο ερχόμενο επί της γης και φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο επί της γης. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όταν μιλάει, ενώ είναι κάτω εδώ στη γη για το Θεό, το λέει πατέρα του. Γιατί, αδελφοί, είναι ο γιος του και είναι ο σαρκικός γιος του. Δηλαδή, επειδή λέει τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, δηλαδή επειδή τα παιδιά, εμείς είμαστε τα παιδιά, είχαν σώμα και αίμα, ο Κύριος μετέλαβε από τα ίδια, δηλαδή πήρε και αυτό σώμα και αίμα. Ποιος? Ο Θεός. Έστειλε το λόγο, ενσαρκώθηκε και πήρε σώμα και αίμα. Άρα απευθύνεται στο Θεό σαν να ήταν άνθρωπος. Δηλαδή απευθύνεται για λογαριασμό όλων των ανθρώπων. Ότι η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη φύση απευθύνεται στο Θεό και αυτός είναι ο πατέρας. Αυτός είναι ο πατέρας Θεός. Αυτό λοιπόν λέει, ο πατέρας μου, ως τις μιέδω και ναυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων. Γι' αυτό έρχεται και λέει ότι είναι μεγαλύτερος πάντων. Και μερικοί λένε ότι, να, είπε ότι είναι μεγαλύτερος πάντων, άρα είναι μεγαλύτερος και από αυτόν. Δεν είναι μεγαλύτερος και από αυτόν στη φύση του. Είναι μεγαλύτερος από αυτόν επειδή είναι σαν άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός τώρα. Επειδή έχει πάρει δούλου μορφή. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμησε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή έλαβε δούλου μορφή και σαν δούλος τώρα έρχεται να απευθυνθεί στο Θεό. Όπως θα απευθυνόταν ένας δούλος ανθρώπινος, ένας άνθρωπος. Έτσι απευθύνεται στο Θεό. Όμως η φύση του είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, είναι μεγαλύτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου, τίποτα δεν μπορεί να αρπάξει κανένας από τα χέρια του πατρός μου, και γιατί έλεγε και τα δικά μου χέρια, γιατί το χέρι του Ιησού Χριστού είναι ίδιο με το χέρι του Θεού. Δεν είναι δύο διαφορετικά χέρια, είναι το ίδιο χέρι. Από το χέρι το δικό μου κανένας δεν μπορεί να πάρει, και από το χέρι του πατέρα μου κανένας δεν μπορεί να πάρει. Δεν είναι δύο διαφορετικά. Είναι ο ίδιος Θεός σε τρία διαφορετικά πρόσωπα, αδελφοί. Γι' αυτό μιλάμε για την Τριάδα. Και λέει, εγώ και ο Πατέρας εν ήμεθα. Και εδώ οι άνθρωποι πολλές φορές αλλοιώνουν την Τριάδα. Δηλαδή λένε ότι δεν είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή ενσωματώνουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το Θεό. Ο Πατέρας είναι τα πάντα ή ο Χριστός είναι τα πάντα. Ότι ο Χριστός είναι και ο Πατέρας. Δεν είναι έτσι. Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα σε μία υπόσταση, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Αυτό λοιπόν το ένα που λέει εδώ Ιησούς Χριστός δεν είναι αριθμητικό ένα. Έχει να κάνει, δεν είναι το ένα, η μονάδα δηλαδή, είμαστε ένα. Έχει να κάνει με την ενότητα. Είναι όπως λέμε πολλές φορές, εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε ένα. Τι σημαίνει, εγώ και το παιδί μου είμαστε ένα. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε ένα. Τι σημαίνει είμαστε ένα, ότι έχουμε το ίδιο πνεύμα, την ίδια λογική, την ίδια προσπάθεια, κοινό αγώνα, λέμε τα ίδια πράγματα, κάνουμε τα ίδια πράγματα, είμαστε ενωμένοι, είναι η ενότητα. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο σε ένα. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Όμως, εάν και εσείς είστε ένα, τότε θα είμαστε μαζί ένα, και θα είμαστε και όλοι μαζί ένα με τον Πατέρα. Δηλαδή, εάν εσείς είστε ενωμένοι, θα είστε ενωμένοι μαζί μου και θα είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Πατέρα. Άρα και εμείς μπορεί κατά βάση να είμαστε εν δυνάμει Θεοί. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και αντιπαρατίθεται με αυτό. Είπες, λέει, ότι είσαι Θεός και παίρνουν πέτρες να του πετάξουν. Και λέει, εντάξει, γιατί παίρνουν πέτρες, αδελφοί, γιατί κρίνουνε. Είναι κριτές. Και ξέρετε, το σημείο που λέει «Είπα Θεοί είστε» στον ψαλμό, αναφέρεται σε ανθρώπους που κρίνουνε. Δηλαδή, αν διαβάσετε τον ψαλμό, είναι ένας ψαλμός ο οποίος έχει αναφορά πάνω σε αυτούς που αποφασίζουν αν είναι σωστό ή λάθος, που κρίνουνε. Και γι' αυτό είπα, λέει, «Είστε Θεοί». Γιατί αν ξέρετε να κρίνετε σωστά, έχετε την ιδιότητα του Θεού, ο οποίος θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα εμάς να κρίνουμε αγγέλους. Γι' αυτό μας λέει Θεούς. Μας θεωρεί ότι είμαστε ικανοί να κρίνουμε και άλλους ανθρώπους και αγγέλους μάλιστα ενώπιον του Θεού. Θα μας δώσει θρόνους να κάτσουμε μαζί Του να κρίνουμε αγγέλους. Δεν θα είμαστε σαν Θεοί. Άμα είμαστε στο θρόνο και έρθει ο άλλος μπροστά μας και τον κρίνουμε, δεν είμαστε σαν Θεοί. Φανταστείτε ένα πρόεδρο δικαστηρίου που μπορεί να κρίνει για τη ζωή και το θάνατο ενός ανθρώπου. Θα πας στη φυλακή ή θα είσαι ελεύθερος. Δεν νιώθει ότι έχει υπεροχή εκείνη την ώρα. Φανταστείτε εμείς που θα κρίνουμε αγγέλους, αδελφοί. Και γι' αυτό έλεγε στον ψαλμό, είπα Θεοί είστε. Και έρχονται οι άνθρωποι και λένε στον Ιησού Χριστό, α, λες ότι είσαι ο γιος του Θεού. Ναι, λέει, εντάξει, το λέει και η Γραφή αυτό. Τι με κρίνετε λάθος. Για ποιο καλό έργο με κρίνετε. Τους ειρωνεύτηκε και λίγο. Λέει, έκανα πολλά καλά έργα. Για ποιο καλό έργο με κρίνετε. Ξέρετε και η μικρή ειρωνία του Ιησού Χριστού καμιά φορά είναι και χρήσιμη. Δηλαδή, έλα τώρα, δηλαδή τι έκανα, για πες μου, έκανα πολλά καλά έργα. Γιατί δεν έκανε κάποιο κακό έργο. Για ποιο από αυτά τα καλά έργα με κρίνεις, κριτή. Δηλαδή, έκανα κάτι κακό. Όχι, λέει, σε κρίνω, γιατί έκανες ένα κακό. Ποιο είναι το κακό, είπες ότι είσαι ο γιος του Θεού. Και τι, αυτό είναι ψέμα. Γιος του Θεού δεν είναι. Δεν είναι ο γιος του Θεού, δεν είπε ποτέ ένα λάθος, ένα ψέμα, αδελφοί. Και γι' αυτό τους λέει, εάν λοιπόν εκείνους τους είπε Θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν μπορεί να αναιρεθεί γραφή, εκείνον τον οποίον ο Πατέρας αγίασε, δηλαδή τον επέλεξε, τον ξεχώρισε και απέστειλε στον κόσμο, εσείς λέτε ότι βλασφημείς διότι είπα γιος του Θεού είμαι. Αδελφοί, εάν πάτε σε μια θρησκεία η οποία δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα, αλλά αν βρεθείτε μπροστά σε ανθρώπους αυτής της θρησκείας, που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, θα σας πάρουν τη ζωή, γιατί θεωρούν ότι βλασφημείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ιουδαίους. Άμα πείτε σε Ιουδαίους, κανονικούς Ιουδαίους, όχι τους γιαλατζί που λέμε, δηλαδή που πάνε στο Ισραήλ και κάνουν ό,τι θέλουν, τους Ορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι είναι στο νόμο μέσα και τους πείτε ότι ο Ιησούς, που πιστεύουμε εμείς, είναι ο Υιός του Θεού, θα πάρουν πέτρες να σας πετάξουν, είναι στο νόμο. θα πάρουν πέτρες να τις πετάξουν. Και το ίδιο έκανε, κάνανε και για τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ σας είπα, είμαι ο Υιός του Θεού. Και αδελφοί, εμείς αυτό είναι που πιστεύουμε, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και κάνει τα πάντα να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε και να πιστέψουμε σε Αυτόν και να μπορούμε να πάμε στον Πατέρα Θεό στο όνομά Του. Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε για όλες τις αλήθειες Του. Αμήν.